umjetnost arhitekture
i iranska kultura.
Dragi slušatelji, eselamu alaikum i dobrodošli u novo izdanje iz ciklusa Umjetnost arhitekture i iranska kultura. I u ovom prilogu nastavljamo razgovarati na temu džamija, ali se prisjetimo nekih glavnih karakteristika koje su krasile i krase džamije kroz historiju.
Dvije dominantne karakteristike islamske umjetnosti i arhitekture su važnost kaligrafske ornamentike i primjena oblika džamije i prvobitno su bili vezani za islamsko vjerovanje, te su se razvili u rano doba islama. Centralno mjesto Kur'an i Kerima u islamskoj kulturi i gracioznost arapskog pisma doveli su do širenja pisane riječi, posebno putem odlomka iz Kur'ana, ispisanih na zidovima džamija i razvoja kaligrafije i ornamenta u svim granama islamske umjetnosti. Godina 622. je ona od koje muslimani računaju svoj kalendar, to jeste kada Muhammed s.a.v. čini hidžru iz Mekke u Jesrib. U svojoj kući okuplja grupu vjernika koji stvaraju džamiju, u vidu pravougaonog zatvorenog dvorišta sa zidom s jedne strane i tremom koji je pravio hladovinu za siromašne namjernike. Zbog toga skoro sve džamije prate plan Muhammedove alejhiselama kuće, koja je u suštini sastavljena od zatvorenog dvorišta, zgrade za molitvu na jednom kraju i arkada sa strane.
Prvi sljedbenici Muhameda sallallahu alejhi ve alihi veselem koji dolaze sa arapskog poluostrva nisu imali umjetničke tradicije kao carstva koja su kasnije pokorili i gdje su se kasnije i sami nastanili. Kako se islam širio, njegova umjetnost se razvijala tako da su na nju uticali različiti vremenski uslovi i dostupnost materijala u osvojenim zemljama, te je primala i prilagođavala se domorodnim stilovima umjetnosti. Motivi iz jednog područja uskoro postaju univerzalni u cjelokupnom muslimanskom svijetu. Islamska umjetnost se tako razvila iz nekoliko izvora. U ranu islamsku arhitekturu prenijeti su i rimski, ranohrišćanski i vizantijski stilovi. Uticaj sasanitske umjetnosti i arhitekture i ukrasne umjetnosti predislamske Perzije pod Sasanidima, koji je bio izuzetno značajan, srednjoazijski stilovi su donošeni sa turskim i mongolskim prodorima, a kineski se uticaj mogu vidjeti u islamskom slikarstvu, keramici i odjevanju.
Nekoliko relativno jednostavnih obreda islama uticalo je na jedinstvenu sakralnu arhitekturu, koja uključuje džamije, mjesta društvenog okupljanja i molitve, i medrese ili škole religioznosti. Važni među različitim svojstvenim oblicima islamske profane arhitekture su palate, karavansaraji i gradovi čije je planiranje uvijek uključivalo brigu o važnim izvorima vode te o stvaranju prikladnih zakona od sunca. Treći tip zgrade koje su bile značajne u muslimanskom svijetu su mauzoleji, koji su služili kao grobnice za vladara i velikane, ali i kao simboli političke moći. Sve tri strukture, religijske i profane, dijele mnoštvo svojstava.
Kada su muslimani osvojili Siriju 636. godine, oni su mnoge napuštene crkve i bazilike pretvorili u džamije, tako da su načinili nove ulaze i premjestili mjesto odvijanja namaza i drugih vjerskih ibadeta. To su bile duge, trobrodne zgrade sa popločanim krovom i oltarom na istočnoj strani. Orijentaciju i prostornu organizaciju džamija određivalo je, a i danas određuje smjer molitve prema Meki koja simbolizira mihrab. Čini se da je sirijska tradicija gradnje niskih torenja uz uglove zgrada dovela i do gradnje minareta. Prva upotreba mimbera, još jedne strukturne svojstvene upravo islamskoj arhitekturi, su se razvili iz sasanitskih i ranohrišćanskih arhitektonskih oblika. Najstarija očuvana kupola je kamena kupola u Kucu, jedna od većih sakralnih struktura na svijetu, a predstavlja mjesto sa kojeg je Muhammed, neka je mir na njega, doživio i duhovno i tjelesno prosvjetljenje tokom mirađa. Ova džamija ima kupolu postavljeno na visoki valjak i prstenastog je oblika sa dva ambulatorija ili hodnika, što je preuzeto iz rimske arhitekture koja je imala utjecaje u Kucu u 4. stoljeću. Pod Otomanima su džamije građene po uzoru na vizantijske u Turskoj sa velikom glavnom kupolom i više manji. Među njima su svakako ističu dvije. Arhitekte Sinana koji su poslužile kao uzor džamijama u Turskoj, Siriji, Egiptu i Sjevernoj Africi, te Selim Kamija u Edirne i Aja Sofija u Istanbulu, obje vizantijske crkve koje su kasnije pretvorene u džamije. Iako je u islamskoj arhitekturi posebno u ranijim primjerima tipični polukružni luk, izlomljeni je luk također bio poznat. Porijeklom vjerovatno iz Sirije prihvatili su ga i Umejadi, a bio je u upotrebi kod Abasidskih džamija tokom 9. i 10. stoljeća je prenesen u Egipat.
U islamskim zgradama su za dekoraciju bili korišteni kreć, opeke i pločice raznih oblika s uzorcima, dok su Seldžuci kasnije dolazili glazuru i boju. Uvedena je i umjetnost zidni mozaika u kojoj su boje paljene kako bi se dobio njihov puni intenzitet. Takva se umjetnost otvaranjem novih radionica s područja Irana proširila i u Tursku. Ostala je islamska dekoracija u arhitekturi uključivala rezbarenje u drvecu, obično presvučene sa slonovačom na prozorima i vratima mimbjera i različitim strukturnim elementima. Rezbarenje u drvetu i slonovače je bilo korišteno i za ukrašavanje namještaja, slonovih kljuva i kutljica. Kameni reljefi i mramorne preslake nalazimo na zgradama u Španiji, Turskoj, Iranu i Egiptu. Svjetloj boju zgrade obično unose bogato ukrašene svjetiljke i tapete.
Umjetnost je uvijek bila prosmatrana sa religijskim kontekstom, no u profanoj dekorativnoj umjetnosti koja je bila zavisna od ortodoksnosti pojedinog vladara, to nije uvijek bio slučaj. Posljedice zabrana je bila da se čak i pri prikazivanju figura ljudi i životinja izbjegavalo korištenje ukrasnog otvira, te za razliku od evropskih umjetnika, muslimanski umjetnici nisu razvili poznavanje anatomije i perspektive. S druge strane su ovakva ograničenja usmjerila umjetnike na opšte prihvatljivi razvoj ukrasnih uzora, koji su bili utemeljeni na geometrijskim oblicima, arapskom pismu i stilizovanim oblicima. Drugi važan propis koji je uticao na razvoj islamskih dekorativnih umjetnosti bila je zabrana upotrebe skupocjenih materijala. Tako je, za razliku od drugih kultura u kojoj su preovladavali plemeniti metali, islamska umjetnost bila usmjerena na keramiku, ukrašavanje brončanih vaza i rezbar je u drvetu.
Ivan je definisan kao zasvođeni ulazili prostor sa zidovima na tri strane, dok je četvrta potpuno otvorena. Ivani su bili zaštitni znak sasanitske arhitekture u Perziji, a kasnije su postali dio islamske arhitekture. Ova promjena je doživjela svoj vrhunac za vrijeme dinastije Seldžuka, kada su Ivani postali jedinstven element islamske arhitekture. Ivani su otvoreni prema središnjem dvorištu i koriste se u izgradnji i javnim i privatnim građevinama. Ivani čine džamije posebno poznatima, oni predstavljaju nadsvođeni prostor koji je otvoren samo na jednu stranu. U džamijama sa Ivanima jedan ili više Ivana gleda sa ka središnjoj prostoriji u kojoj se obavlja namaz. Ovaj stil je posuđen iz predislamske iranske arhitekture i korišten je skoro uvijek u iranskim džamijama. Danas se više ne grade džamije sa Ivanima. Skoro svaka džamija i mnoge kuće i ostale građevine na područjima sa muslimanskim stanovništvom sadrže religiozne vrtove poznate kao haremi džamije, koji su okruženi arkadama, lučnim otvorima sa svih strana. U haremima se obično nalaze osmosimetrični bazeni, poznati kao šadrvani, koji služe za uzimanje abdesta. Neki haremi sadrže fontane sa česmama. Ako je harem u džamiji, onda služi za uzimanje abdesta, a ako je u tradicionalnoj kući ili privatnom dvorištu, onda služi za kupanje ili kao ukras.